Kumekucha Afrika.
Assalamu alaikum wapenda wasikilizaji popote pale mlipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika tukikuleteni Kumekucha Afrika, matangazo yanayosikika kuanzia saa 12 saa za Afrika ya Mashariki, saa 11 saa za Afrika ya Kati. Hapa studio kukuleteni ni mimi Abdushakur Abud nikishirikiana na Hadija Riami. Katika matangazo yetu ya hii leo tunaelekea huko Rwanda ambako sherehe za kuadhimisha miaka 25 tangu mauaji halaiki ya 1994 yameanza siku ya jana, kukiwa na wito wa kuwepo maridhiano zaidi.
Rwanda became a family once again.
Na huko Libya wasiwasi umezuka juu ya kutokea vita vingine vya wenyewe kwa wenyewe, wakati wanajeshi wanaoshikilia maeneo ya mashariki wakiongozwa na jenerali Haftar wamekaribia mji wa Tripoli. Na katika jamii na maendeleo tunaelekea huko huko Rwanda ambako tutaangazia juu ya juhudi zinazofanywa kuleta maridhiano kati ya Wanyarwanda.
Rwanda sasa hivi mtu unaweza hata ukalala kwenye barabara utafikiri ni godoro. Yaani sehemu zote, hata mitaani, hata vijijini, sehemu zote ni lami tu.
Basi kabla haya yote, huyu hapa Hadija Riami na taarifa ya habari.
Habari za asubuhi ya leo. Waziri wa usalama wa ndani Marekani Kristen Nielsen amejiuzulu miezi 16 baada ya kuwepo katika wadhifa huo. Rais Donald Trump alitweet jana Jumapili kwamba Nielsen anaondoka katika nafasi yake, ningependa kumshukuru kwa kazi yake. Hakutoa maelezo kwa nini Nielsen alikuwa anaachia madaraka, lakini Trump amesema alikuwa hafurahishwi na hali ilivyo kwenye mpaka wa Marekani na Mexico. Vyanzo vya White House vimesema Trump mara kwa mara amekuwa akimtolea maneno Nielsen kwa kutokuwa mkali vya kutosha katika kuzuia mmiminiko wa wahamiaji wanaojaribu kuingia Marekani. Pamoja na shinikizo kutoka White House kujaribu kusitisha mmiminiko wa wahamiaji, Nielsen alikabiliwa na shutuma kutoka kwa umma juu ya sera isiyopendwa ya utawala kwa kuzitenganisha familia wakati wanapovuka na kuingia nchini Marekani. Maelfu ya watoto wadogo wamechukuliwa kutoka kwa wazazi wao na kushikiliwa kwenye vituo tofauti, mara nyingi katika hali ambayo si nzuri. Umoja wa Mataifa umetoa ombi la haraka kwa sitisho la mapigano la saa 2 katika viunga vya Tripoli nchini Libya ili kuondoa raia na wale waliojeruhiwa, huku majeshi yanayomtii kamanda wa kijeshi jenerali Khalifa Haftar yakiendelea kusogea mbele kwa lengo la kukamata mji mkuu. Waziri mkuu wa Libya anayeungwa mkono na Umoja wa Mataifa Fayez Sarraj ameita hatua ya Haftar ni jaribio la mapinduzi. Haftar na majeshi yake yamepata mafanikio kwenye viunga vya mji mkuu, lakini Sajara amesema wanajeshi wa serikali wanajitayarisha kukabiliana nao. UNSMIL, tume ya Umoja wa Mataifa nchini Libya, imezisihi pande zote katika eneo hilo kuheshimu sitisho la mapigano la saa 2. Kwa kutarajia kwa huenda ghasia zikasambaa, Marekani imeondoa wanajeshi wake kutoka Tripoli. Na Rais Donald Trump wa Marekani na maafisa wa White House wamepinga vikali ripoti kwa kutolewa kwa ripoti kamili ya mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller inaweza kuwa na maelezo yanayoonyesha uhusiano kati ya kampeni ya Trump 2016 na Russia. Mwamoyo Hamza ana maelezo zaidi.
Rais Trump na maafisa wa White House walitumia vipindi kadhaa vya television Jumapili pamoja na mitandao ya kijamii kupinga kile walichosema ni hatua ya wademokrat kuvujisha habari zisizo za kweli kuhusu yaliyomo katika ripoti ya mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller. Waziri wa sheria William Barr anapitia ripoti ya Mueller yenye kurasa zipatazo 400. Na anasema anapanga kuitoa ripoti hiyo katika siku zijazo baada ya kufuta maeneo yenye habari za siri. Mwezi uliopita Barr alitoa ripoti ya kurasa 4 akisema Mueller amehitimisha kuwa Trump na kampeni yake haikushirikiana na Russia katika kampeni ya uchaguzi wa rais wa mwaka 2016. Lakini Barr pia alisema Mueller hakufikia hitimisho lolote endapo Trump baada ya kuwa raisi aliingilia sheria katika jaribio la kuvuruga uchunguzi wa swala hilo. Mwanasheria wa Rais Trump, Jay Sekulow, aliambia shirika la habari la ABC Jumapili kuwaamini kama ripoti kamili itakuwa mbaya kwa Rais Trump, na wakati huo huo kaimu mwanasheria wa White House Mick Mulvaney alisema katika televisheni ya Fox kuwa Wademokrat wanaendeleza mpambano wa kisiasa katika swala hilo.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea basi na habari muhimu za dunia. Rais wa Rwanda Paul Kagame ameongoza maadhimisho ya kumbukumbu ya miaka 25 ya mauaji ya halaiki, ambapo maelfu ya watu waliuawa, huku akitoa onyo kali kwa wale ambao wanapanga kudumaza nchi hiyo. Kwa wale ambao mliopo hapa au kama mko nje ya nchi ambao mnadhani nchi yetu haijaona matatizo ya kutosha na wanataka kutuletea taabu, kwa ulinzi wa watoto wetu mnaowaona hapa, nataka kuambia msijaribu hayo, Kagame aliuambia umati mkubwa wa watu uliokusanyika kuwakumbuka wale waliouawa mwaka 1994. Wakati Rwanda ikielekea katika kumbukumbu hii ya miaka 25, mivutano imekuwa ikiongezeka baina ya Rwanda na Uganda. Rais wa Uganda Yoweri Museveni, ambaye amekuwa ni mgeni katika kila maadhimisho ya kumbukumbu, mara hii hakuwepo nchini Rwanda na badala yake aliwakilishwa na waziri wa mambo ya nje wa Uganda Sam Kutesa. Habari zaidi kuhusu kumbukumbu hizi mtazisikia muda mfupi ujao. Timu ya usalama nchini Uganda imemwokoa mwanamke mmoja raia wa Marekani na dereva wake ambao walitekwa na watu waliokuwa na bunduki katika hifadhi ya taifa. Wanaume wanne ambao hawajulikani waliokuwa na silaha walimteka Kimberly Sue Endicott mwenye umri wa miaka 56 na dereva wake Jean Paul Mirenge karibu na kambi moja ndani ya hifadhi ya taifa ya Queen Elizabeth Jumanne jioni. Wazee, watu wazima, mke na mume ambao waliibiwa lakini hawakutekwa, walimweleza afisa wa hifadhi kuhusu utekaji huo. Utekaji ulitokea katika eneo la Ishasha katika hifadhi hiyo ambayo iko karibu na mpaka na Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo. Msemaji wa polisi Uganda Paulina Mae amesema watekaji walitumia simu ya mwathirika na kudai dola $500. Haikubayana kama fidia ililipwa kwa ajili ya Endicott ambaye anatokea Costa Mesa, California, ambako ana duka dogo la urembo wa ngozi. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopoa muhimu wa juu asubuhi ya leo ni Rwanda imeadhimisha miaka 25 iliyopita baada nchi hiyo kukumbwa na mauaji ya halaiki yaliyolenga jamii ya Watusi nchini humo na Wahutu wenye msimamo wa kadri. Rais Paul Kagame amesema baada ya kipindi hicho cha robo karne, Wanyarwanda wamepiga hatua kubwa ya maridhiano, lakini akaonya wale wanaoingilia kati maslahi ya nchi hiyo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera ana ripoti zaidi.
Nyimbo za huzuni na kimya cha aina yake vilionekana kutanda kwenye eneo la makumbusho ya mauaji ya kimbali lililoko kwenye jiji la Kigali nchini Rwanda. Hotuba za viongozi mbalimbali zilizotolewa zimesota kidole jamii ya kimataifa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa ujumla, ambao walikaa kimya na kuyaacha maelfu ya raia wa Rwanda wasio na hatia kuteketezwa na wanamgambo wa Kihutu wa Interahamwe. Mwenyekiti wa kamisheni ya mmoja wa nchi za Ulaya, Jean-Claude Juncker, amesema kwamba kumbukumbu za mauaji haya ni ushahidi tosha wa jinsi jamii ya kimataifa ilivyoshindwa kutekeleza wajibu wake wa kuisaidia Rwanda palipohitajika msaada wa hali na mali. Kwa upande wake, waziri mkuu wa Ubelgiji Charles Michel amesema kwamba nchi yake imejipiga moyo konde na siku zote imedriki kuomba radhi na msamaha wa kutokana na kile kilichotokea Rwanda mbele ya macho ya walimwengu, lakini akasema Rwanda iliposimama kwa sasa ni ushahidi kwamba giza halina nguvu mbele ya nuru.
Je me tiens devant vous pour représenter
la Belgique. Nasimama mbele yenu kuiwakilisha nchi yangu Ubelgiji kwenye historia ya nchi kama Rwanda. Leo nimezungumza na manusura, nimezungumza pia na jamaa za wanajeshi wa Ubelgiji waliopoteza maisha yao hapa Rwanda. Wote hao wameonyesha matumaini makubwa ya kupiga hatua kwenda mbele. Kwa mantiki hiyo, nadiriki kusema kwamba sisi kama jamii wa Belgiji tunasema tunapongeza juhudi, ujasiri, ukakamavu na kudiriki kunakoonyeshwa na watu wa Rwanda ndani ya miaka 25 iliyopita. Rais Paul Kagame amesema kwamba ni kutokana na kuamua kujikita kwenye umoja na maridhiano miongoni mwa Wanyarwanda kuliko isaidia nchi hii kujipangusa vumbi na kujitutumua na kufikia ilipo sasa.
Rwanda became a family once again.
Rwanda imekuwa kama familia kwa mara nyingine tena. Maumivu na madonda yalitusuka pamoja tena na kuifanya nchi yetu kuwa moja. Tumeshikamana mikono. Miili yetu imebeba makovu na viungo vilivyo katika, lakini hakuna aliye peke yake. Hata hivyo, safari ya miaka 25 iliyopita imekumbana na mengi. Amesema kwamba ndani ya kipindi hicho kuna viashiria vinavyoonyesha kwamba kuna watu wanaoingilia mchakato huo, lakini akaonya.
I hate to say.
Acha niseme kitu ambacho kwa kawaida huwa sipende kukisema na ambacho tutafanya kila liwezekanalo kukiepuka. Kwa wale wanaodhani nchi yetu haijapata matatizo ya kutosha, napenda niseme kwamba kuwalinda hao watoto mliowaona na wengine kwenye nchi hii, watu hao wawe ni kutoka ndani au nje, wakitusumbua wajua tutawasumbua zaidi. Maadhimisho haya ni mwanzo wa kumbukumbu zitakazodumu kwa muda wa siku 100, muda ambapo mauaji hayo yalidumu na kumalizika baada ya watu zaidi ya milioni 1 kupoteza maisha yao. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Polisi nchini Sudan wametumia gesi ya kutoa machozi jana Jumapili kwa maelfu ya waandamanaji ambao walikuwa wamekusanyika nje ya makao makuu ya jeshi kwa siku ya pili mfululizo, wakilisihi jeshi kuunga mkono katika kumtaka Rais Omar al-Bashir kujiuzulu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, waandamanaji walisema hawaondoki kwenye eneo hilo mpaka rais aachie madaraka, alisema mwandamanaji mmoja, Osama Ahmed. Bashir alikuwa mwenyekiti wa kikao cha baraza la usalama huku waandamanaji wakiendelea kupiga kelele nje eneo hilo. Baraza la usalama limethibitisha kwamba waandamanaji ni sehemu ya jamii ya wa Sudan na mtizamo na madai yao wanayotaka yasikike, imesema taarifa ya ofisi ya rais baadaye hapo jana. Polisi wa kutuliza ghasia walipelekwa karibu na eneo hilo jana asubuhi. Walitumia gesi ya kutoa machozi na lakini hawakufanikiwa kuutawanya umati huo, shahidi mmoja aliambia shirika la habari la Ufaransa. Nigeria imesitisha uchimbaji madini katika jimbo lenye mgogoro la kaskazini magharibi la Zamfara, mshauri wa rais na mkuu wa polisi amesema jana Jumapili, kufuatia wasiwasi mkubwa kwamba wachimbaji haramu walihusishwa na ongezeko la ujambazi huko. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, usitishaji huo unasisitiza kuvunjika kwa usalama katika sehemu fulani za nchi ambako jeshi, polisi na wana usalama wamepelekwa huko katika wiki za karibuni kukabiliana na magenge ya kihalifu ambayo yanahusika na mauaji na utekaji nyara. Serikali kuu imeamuru kusimamishwa kwa muda harakati zote za uchimbaji madini katika jimbo la Zamfara haraka iwezekanavyo, amesema mshauri wa rais Bashir Ahmed katika twiti yake. Nigeria kwa kiasi kikubwa ina akiba kubwa ya madini kiwemo dhahabu, bati na zinc. Rais wa Afghanistan Ashraf Ghani ametangaza uongozi mpya wa baraza ambao unajumuisha maafisa wa serikali, wanasiasa wa upinzani na wawakilishi wa jamii ya kiraia ambao watasimamia juhudi za amani kitaifa na kuweka pamoja timu ya patanishi kwa uwezekano wa mazungumzo na uasi wa Taliban. Akizungumza katika mkutano wa uzinduzi kwa kile ambacho kimetajwa ni baraza la uongozi kwa maridhiano jana Jumapili, Ghani amesema ana matumaini kwa juhudi chini ya himaya ya serikali huenda zikapelekea kumalizwa kwa umwagaji damu nchini Afghanistan. Marekani imejihusisha na kundi la uasi la Kiislamu katika mashauriano yasiyo ya moja kwa moja tangu mwaka jana kumaliza vita vya miaka 18 nchini Afghanistan, vita virefu Marekani kuwahi kujihusisha katika mapambano nje ya Marekani.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Sasa baada ya taarifa hiyo habari, hivi sasa turudi katika ripoti za waandishi wetu. Ni kwamba wasiwasi wa kuzuka upya vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Libya umeongezeka mwishoni mwa wiki baada ya wanajeshi watiifu na kamanda Khalifa Haftar kuingia katika vitongoji vya Tripoli na serikali ya umoja wa kitaifa inayotambuliwa na Umoja wa Mataifa kuanzisha mashambulizi dhidi ya wanajeshi hao wanaosonga mbele. Kutokana na hali hiyo, Umoja wa Mataifa umetoa wito wa kusitishwa vita kwa muda ili kuweza kuondoa raia na waliojeruhiwa katika maeneo ambayo vita vimeanza. Nimefuatilia hali hiyo mwishoni mwa wiki na hii hapa ripoti kamili. Vyombo vya habari vya nchi za Kiarabu vinaripoti kwamba wanajeshi wanaiunga mkono serikali ya Libya inayotambuliwa na Umoja Mataifa GNA wamejipanga kupambana na wanajeshi watiifu na kiongozi alijitangazia jeshi la kitaifa la LNA, kamanda Khalifa Haftar, ambao wameshafika nje ya vitongoji vya Libya. Waziri mkuu wa serikali ya GNA, Faisal Seraj, amemtuhumu mpinzani wake Haftar kwa kumsaliti kutokana na mashambulizi anayofanya dhidi ya mji mkuu wa Tripoli.
Wananchi mashujaa wa Libya, maafisa na wanajeshi wote na wapiganaji shirika, tumenyosha mkono wa amani. Lakini mashambulizi yanayofanywa na wanajeshi wa Haftar ni tangazo lake la vita dhidi ya mji mkuu, ni tangazo la mapinduzi na tutajibu kwa nguvu zote za kijeshi.
Hapo jana msemaji wa jeshi linalounga mkono serikali ya Seraj NRG, Kanali Muhammad Gunun, aliwaambia waandishi wa habari kwamba wameanza vita rasmi licha ya wito wa jumuiya ya kimataifa kusitisha mashambulio.
Wa fi hadha al-yawm tu'lan al-quwwat al-musallaha al-libiyya.
Siku ya hii leo, jeshi la Libya linatangaza kuanzisha operesheni Volcano of Anger ili kuwaondoa kutoka miji ya Libya wavamizi na wanajeshi wasio halali.
Kamanda Haftar anayeshikilia sehemu kubwa ya mashariki ya Libya na mwenye ushawishi mkubwa nchini humo aliamrisha wanajeshi wake mapema wiki iliyopita kuelekea Tripoli na kuiondoa serikali ya maridhiano inayotambuliwa na Umoja Mataifa. Msemaji wake Ahmed Mismari aliwaambia waandishi wa habari kwamba wameweza kusonga mbele bila upinzani wote.
Tuna udhibiti kamili wa uwanja wa ndege wa Tripoli, barabara kuu ya Wadi Rubeya hadi eneo lote la pwani liko sasa chini ya udhibiti wetu.
Hata hivyo, wanamgambo wanaunga mkono serikali ya Tripoli kutoka mji wa Misrata wanaripotiwa pia kuelekea katika mji mkuu kuanzia siku ya Jumamosi ili kupambana dhidi ya wanajeshi wa Haftar. Hali hii yote imezusha wasiwasi katika jumuiya ya kimataifa. Mawaziri wa mambo ya nje wa mataifa tajiri duniani G7 waliokuwa nakutana mjini Dinar magharibi ya Ufaransa walitoa wito kwa pande zote kusitisha mapigano yao mara moja. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres aliyeondoka Benghazi Libya baada ya ziara siku tatu nchini humo alieleza pia wasiwasi wake na kuzitaka pande zote kuheshimu makubaliano ya maridhiano. Hata hivyo, anasema hawajavunjika moyo.
The deep concern and the heavy heart. I still hope it will be possible to avoid.
Nikiwa na wasiwasi na usikitifu mkubwa, bado nina imani kwamba tutaweza kuepusha umwagikaji damu na tutaendelea kuunga mkono wananchi wa Libya.
Wachambuzi nao wanaeleza wasiwasi kwamba vita hivi vinaweza kuwa vita vyenyewe kwa wenyewe na vitadumu kwa muda mrefu.
Serikali ya Malawi inasema rais wa zamani wa nchi hiyo Joyce Banda atakamatwa juu ya kesi ya rushwa inayojulikana kama Cashgate. Banda pia ameshtumiwa kutumia vibaya fedha zilizopatikana baada ya mauzo ya ndege ya rais ambayo iliuzwa wakati wa utawala wake. Mamlaka katika serikali imesema mwishoni mwa wiki kwa hati ya kumkamata Banda iliyotolewa mwaka 2017 bado ni halali na ni swala la muda kabla mamlaka kuifanyia kazi hati hiyo. Lakini Banda anasema hana wasiwasi wa tishio hilo ambalo anasema ni mambo ya kisiasa ya kutafuta nani mchawi. Mwandishi wetu wa Blantyre Lamek Lusina ametuletea ripoti ifuatayo. Joyce Banda alikuwa rais wa kwanza mwanamke nchini humo mwaka 2012 wakati kiongozi aliyemtangulia Bingu wa Mutharika kufariki dunia kutokana na mshtuko wa moyo. Hata hivyo, kipindi chake cha uongozi kiligubikwa na kashfa ya rushwa iliyojulikana kama Cashgate, ambapo zaidi ya dola milioni 32 ziliibwa kutoka katika mifuko ya serikali. Zaidi ya washukiwa 60 wakiwemo wafanyi biashara na maafisa wa serikali walikamatwa kuhusiana na kashfa hiyo. Msemaji wa serikali Henry Musa anasema ushahidi wa mahakama uliotolewa na wale ambao wamekutwa na hatia na wengine ambao wanatumikia kifungo ni dhahiri unamnyoshia kidole Joyce Banda kwa ndio mhusika mkuu wa Cashgate.
One Oswald Lutepo, now serving sentence in jail, has repeatedly stated that the looted money.
Mtu mmoja anayeitwa Oswald Lutepo ambaye hivi sasa anatumikia kifungo cha miaka 11 jela alielezea kwamba fedha za wizi zilikabidhiwa kwa Joyce Banda. Serikali inaamini kwamba katika muda huo na ilivyoangalia kiutaalamu na polisi na wataalamu wa sheria, Joyce Banda atawajibika kwa upande wake katika kesi ya Cashgate.
Mwaka 2017 polisi walitoa hati ya kumkamata Banda ambaye wakati huo alikuwa akiishi uhamishoni hapa nchini Marekani. Lakini hakuna ukamataji uliofanywa wakati Banda aliporejea nchini Malawi mwaka jana. Musa pia anasema Banda atawajibishwa kwa fedha zilizotokana na mauzo ya ndege ya rais mwaka 2013 ambazo utawala wake ulisema zilitumika kununua mahindi ya msaada.
In fact, for the record, the plane was sold, the way it was undervalued.
Kwa kweli katika record, ndege iliuzwa kwa bei ndogo ya dola milioni 15. Katika dola milioni 15 kinachoonyeshwa ni 10% ya fedha kiasi cha dola milioni 1.5 kuwa zilitumika kununua mahindi. Lakini 90% zilipotea na hatuwezi kuzitafuta zilipo.
Tishio la ukamataji limekuja baada ya chama cha Banda People's Party kutangaza ushirika wa kisiasa na chama kikuu cha upinzani cha Malawi Congress Party MCP kinachoongozwa na Lazarus Chakwera, mmoja wa upinzani wakubwa wa rais aliyepo madarakani Peter Mutharika, katika uchaguzi ujao wa mwezi Mei. Akiongea katika mkutano wa kisiasa kaskazini mwa Malawi, Banda amesema hata tetereshwa na taarifa ya serikali kwa sababu anafahamu fika hana hatia.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Na hivi sasa tunakuleteni jamii na maendeleo kama kawaida yetu ya Jumatatu.
Katika jamii na maendeleo hivi leo tunaelekea nchini Rwanda ambako tunaungana na mwandishi wetu Auster Malivika akiwa Kigali ambako Wanyarwanda wako katika kumbukumbu ya miaka 25 ya mauaji ya halaiki ambayo ilisababisha maelfu ya Watusi kupoteza maisha mwaka 1994. Wananchi wengi waliongea na wa VOA wamesema wamekubaliana na maridhiano kati yao kwa ajili ya maendeleo ya umoja wa kitaifa.
Rwanda ikiwa taifa ndogo maziwa makuu na inji iliyoshuhudia mauaji ya kimbari iliyopelekea maelfu ya watu wa kabila la Watutsi kuuliwa, kini taifa hili ikiwa imekuwa mfano wa maendeleo kwa ngazi zote, ikiwa ujenzi, umeme, majengo na hata kidiplomasia. Pastor Aloise Ruzibiza nimekutana naye katika eneo la Lemera hapa katika mji wa Kigali.
Sisi sote ni Wanyarwanda kwa wakati huu. Laini ni moja, na ukiangalia katika serikali hata sehemu za juu ofisini utaangalia yale makabila waliokuwa wakiita kuwa ni Wahutu au watu au Watutsi, wote wako pamoja, wanafanya kazi pamoja, tena wanafurahiana. Wakati huu Mhutu anaenda na muoa Mtutsi na Mtutsi anaenda na muoa Mhutu, yani mambo yote yamekwisha kabisa, ya ubaguzi ya beisha hivi, ni barabara kabisa. Yani huyu rais wetu amekuja kutoka mbinguni kabisa.
Serikali ya Rwanda baada ya mauaji hayo imepiga hatua kubwa katika kuunganisha jamii na familia zilizogawanyika wakati wa mauaji, na hivyo kuomba kila mmoja kusamehe mwenzake. Gasigwa Inosa nilikutana naye wiki iliyopita mashariki mwa mji wa Kigali akisema kwamba japokuwa anakumbuka wale waliomkata na mpanga shingoni, lakini amewasamehe.
Masheti walinipiga, siwezi kuisahau. Kwangu hiyo ndio nakumbuka sana mbele ya vitu vingine.
Lakini sasa leo mnasamehe wale waliotenda yale maovu?
Ndio, nilishawasamehe. Maana yake kukana na roho mbaya sio nzuri, asiwezi kuingia kwa Mungu. na roho mbaya. Wale walifanya ile mauaji hawakuwa wanajua kama ni watu kama wengine, lakini hivi nafikiri walishaviona. Kuua ni kitu kimoya kibaya, hakuna faida walitosha wa kuua watu. Ni roho mbaya tu.
Washuhuda wa mauaji hayo wanasema kwamba kila siku watu 10,000 walikuwa wakiuliwa kila siku, na hii kwa siku 100, akisema pasta mkaji wa Rwanda Ruzibiza Alois.
Tangu mimi nimezaliwa sijaona unyanyasaji kama huu. Ila tu ingawaje tulifanywa vibaya, wahutu wakaua watutsi katika 1984, yani 1994, ilikuwa hali sio nzuri katika Rwanda. Na hayo yote ni unyanyasaji tu wa kikoloni ambao ndo umeleta chuki katika Wanyarwanda, kwa sababu sisi ni ndugu.
Rwanda ikiwa na vijana ambao ndio wananchi wengi kwa sasa na walikuwa watoto wakati wa mauaji, wanasema kwamba muda huu ni kusukuma gurudumu la maendeleo na watu kuendelea kuungana ili Rwanda ijikwamue kiuchumi. Nisimwe Sabina ni mmoja wa vijana aliyezaliwa baada ya mauaji hayo ya mwaka wa 1994.
Is to work together. Working together is a big strength to work for our country, because what happened really affected our country into so many ways, economically, into fractures. So we have to rebuild our country.
Rwanda kwa sasa imekuwa mbele kimaendeleo, japokuwa haina mali mengi na sio tajiri kama vile nchi nyingine za maziwa makuu ambazo zina madini pamoja na mali ya misitu.
Ukienda katika nchi nyingine baadhi za Kiafrika, utakuta nchi ni tajiri, zina mawe, zina madini, zina hela kweli, lakini utakuta ni tofauti na Rwanda. Rwanda sasa hivi mtu unaweza hata ukalala kwenye barabara utafikiri ni godoro. Yaani sehemu zote, hata mitaani, hata vijijini, sehemu zote ni lami tu. Lami tu. Harafu sasa ujenzi, magorofa huyo mwenye unayaona tunayoongea, nafikiri hata mwenye unapita tunaangalia. Sisi sote tunafurahia nchi yetu, sasa tunaifurahia mno na uongozi wetu tunafurahia mno.
Wananchi wa Rwanda wamekuwa mbele katika maridhiano na kujenga nchi yao kwa sasa, wakitazamia kuwa mtu mmoja wa maendeleo. Mimi ni Oser Malivika wa Sauti ya Amerika kutoka Kigali, Rwanda.
Huyo alikuwa ni Oster Malivika akituletea ripoti ya jamii na maendeleo kutoka Kigali. Lakini sasa naona muda unamalizika, Hadija hapa anarudi kutusomea muktasar wa habari.
Waziri wa usalama wa ndani Marekani Christian Nielsen amejiuzulu miezi 16 tu baada kuwepo katika wadhifa huo. Rais Donald Trump alitweet jana Jumapili kwamba Nielsen anaondoka katika nafasi yake, ningependa kumshukuru kwa kazi yake. Hakutoa maelezo kwa nini Nielsen alikuwa anaachia madaraka. Umoja wa Mataifa umetoa ombi la haraka kwa sitisho la mapigano la saa 2 katika viunga vya Tripoli nchini Libya ili kuondoa raia na wale waliojeruhiwa, huku majeshi yanamtii kamanda wa kijeshi Jenerali Khalifa Haftar akiendelea kusonga mbele kwa lengo la kukamata mji mkuu. Waziri mkuu wa Libya anayeungwa mkono na Umoja wa Mataifa Fayez Sarraj ameita hatua ya Haftar ni jaribio la mapinduzi. Rais wa Rwanda Paul Kagame ameongoza maadhimisho ya kumbukumbu ya miaka 25 ya mauaji ya halaiki, ambapo maelfu ya watu waliuawa, huku akitoa onyo kwa wale wanaotaka kupanga kuidumaza nchi hiyo.
Asante sana Hadija Riyami kwa muktasari wa habari, na tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha kwa hii leo. Mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema asanteni kuungana nasi, msikose kuwa nasi hapo kesho saa 12 alfajiri. Kwa niaba ya mwongozi wa matangazo Diodene Chibahiro, na kutakieni nyote asubuhi njema, kwa herini.